Radyosu. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur 7-10 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün dumanlı, tutqun, amma yağışsız hava gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 8-13 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayır sizə xəbər ətər verilişi. Hələli isə saatın son xəbərləri. Rusiya ilə Azərbaycan sərhədlərin delimitasiyasında razılığa gələ bilmədilər.
Britaniya razılaşmadı ki, 15 dənizçini İran sularında tutublar. İran Xarici İşlər Naziri Məncə Örməkdəki belə deyib.
İraqın Tələfər şəhərində şiə silahlılar 70-ə qədər sünnünü öldürüblər.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanın paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük sammiti yekunlaşacaq.
Diego Maradonanı xəstəxanaya aparıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Rusiya ilə Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyasında razılığa gələ bilməyiblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini delimitasiya işləri üzrə komissiyanın üzvü Aleksandr Yakovenko deyib ki, yalnız komissiya səviyyəsində bütün işlər tamamlanandan sonra razılığa gələ biləcəklər. Nazir müavini deyib ki, sərhədləri müəyyənləşdirəndə ölkələrin həmin ərazilərdə yaşayan insanların maraqları nəzərə alınmalıdır. Tərəflər razılığa gəliblər ki, ekspert qrupları yaratsınlar. Bu qruplar razılaşdırılmayan ərazilərdə fəaliyyət göstərsinlər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov isə deyib ki, iki ölkə arasında artıq 90-95% sərhədlər müəyyənləşib, indi 300 üzrə razılaşdırılmayan ərazilər qalıb. Bunlar Balakən, Qusar və Xaçmaz rayonları ərazilərindəki sərhədyanı zonalardır. Növbəti danışıqların Dağıstanda olacağı gözlənilir.
Sirus Təbrizinin prezidentə düzgün məlumatlar çatdırılmaması barədə fikirləri əsassızdır. Bunu prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov deyir. Ələsano bildirir ki, ölkədə gedən proseslər haqqında prezidentin tam və dəqiq dolğun təsəvvürü var. Bu tipli çıxışların heç bir əsası yoxdur. Bunlar sadəcə ayrı-ayrı adamların fantaziyasının və münasibətinin nəticəsidir. Əli Həsənov deyir ki, ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyətin ağırlığı barədə Sirus Təbrizinin tənqidlərinin də əsası yoxdur. Və bu cür düşünənlər yap sıralarında ola bilməzlər. Martın 27-sində YAP sədrinin müavini Sirus Təbrizli partiya sıralarından kənarlaşdırılıb. Partiyanın siyasi şurası Təbrizinin təşkilatın nizamnamasına zidd hərəkətlər etdiyini bildirib. Sirus Təbrizli isə deyir ki, YAP siyasi şurasının bu qərarı onun partiyanı və hakimiyyətdə təmsil olunan bəzi şəxsləri tənqid eləməsi ilə bağlıdır.
Azərbaycan 2010-cu ilə qədər neft istehsalını 2 dəfə artıracaq. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib ki, ötən il ölkədə təxminən 32 milyon ton xam neft istehsal olunub. 2010-cu ildə bunu 65 milyon tona çatdıracaqlar. Natiq Əliyev deyib ki, bu neftin böyük hissəsi Azəri Sıraq günəşli yataqlarından çıxarılacaq. Nazir onda bildirib ki, 2010-cu ildə bu yataqlardan 30 milyard kubmetr qaz hasil olunacaq.
Hüseyn Arabılın məhkəməsini bugünə təyin ediblər. Barmekin prezidentinin məhkəməsi dünənə nəzərdə tutulmuşdu. Proses şirkətin vitse prezidenti Ömər Günərin vəkilinin gəlməməsi üzündən təxirə salındı. Hüseyn Arabıl Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı beynəlxalq arbitraj məhkəməsində qaldırdığı iddia ilə bağlı da yeniliklərin olduğunu deyib. Bildirib ki, məhkəmə baxışı mayın 18-də olacaq. Əgər hansısa problem olmasa qaldırdığımız bütün vəsadətlərə baxılacaq. Hüseyn Arabıl belə deyib. Hüseyn Arabıl və Barmekin başqa 7 əməkdaşını vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə və vəzifə saxtakarlığında ittiham edirlər. Arabıldan Azərbaycanı tərk eləmə məhbarədə iltizam alıblar. Şirkət Azərbaycan hökumətinin onunla bağladığı müqaviləni bir tərəfli ləğv etməsindən Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə şikayət verib. Barmek ona dəyən ziyanın və əldən çıxan faydanın ödənilməsini tələb edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Britaniya razılaşmalıdır ki, 15 dənizçini İran sularında tutublar. İran Xarici İşlər Naziri Mənüsə Örməkdəki belə deyib. Bundan əvvəl İran televiziyası saxlanılan Britaniyalılardan bir neçəsini efirə çıxarmışdı. Heyətin yeganə qadın üzvü demişdi ki, onlar İran sularını keçən həftə keçiblər. Möhtəki deyib ki, heyətin qadın üzvünü mümkün qədər tez azadlığa buraxacaqlar. İran Xarici İşlər Naziri bildirib ki, İran Britaniya rəsmilərinə dənizçilərlə görüşməyə icazə verəcək. Britaniya Müdafiə Naziri isə bildirib ki, İranın dənizçiləri televiziyaya çıxarması qəbul edilməzdir. Nazir bildirib ki, dənizçiləri tutanda onlar İran sularından 1,7 mil uzaqda imişlər. Böyük Britaniyanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Margaret Becker deyib ki, məsələni yoluna qoymasalar, İranla bütün əlaqələri donduracaqlar.
Avropa Birliyi Mərkəzi Asiya ilə əlaqələri genişləndirməlidir. Bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Astanada deyib. O bildirib ki, regionun enerji ehtiyatları Avropa Birliyi ölkələri üçün mühümdür. Almaniya hazırda Avropa Birliyinə sədrlik eləyir. Amma Steinmeier deyib ki, Avropa Birliyinin regiona dair strategiyasında demokratikləşdirmə cəhdləri də mühümdür.
As
Mərkəzi Asiyada aktivlik və inkişaf hiss olunur. Biz çox maraqlıyıq ki, Orta Asiyada 5 dövlətin 5-i də elə bir yol seçsinlər ki, bu yol onları demokratik və iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmiş ölkəyə çevirsin.
Frank-Walter Steinmeier. Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri isə Avropa Birliyini onun daxili işinə qarışmaqda günahlandırıb. 2005-ci il Əndican hadisələrindən sonra Avropa Birliyi Özbəkistan hökumətinə sanksiyalar qoyub.
Gürcistanın ilk prezidenti Ziyad Qamsaxurcə Tbilisidə ictimai xadimlərin panteonunda dəfn olunacaq. Onun ailə üzvləri buna razılıq veriblər. 1993-cü ildə Gürcistanın qərbində müəmmalı şəkildə həlak olan Qamsaxurcanın məzarı martın əvvəlində qrozunda aşkarlanıb. Məhkəmə tibb ekspertizası və DNK analizi Rostov-Dondakı laboratoriyada aparılıb. Hazırda Qamsaxurcan cəsədinin qalıqları olan tabut Tbilisidə ailəsinin evindədir. Dəfn mərasimi martın 31-nə eks-prezidentin ad günə təyin edilib.
Çexiya hökuməti Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin elementlərinin öz ərazisində yerləşdirilməsi ilə bağlı Vaşinqtonla rəsmi danışıqlara başlamaq haqqında qərar verib. Dünən Rusiya və Amerika prezidentləri Vladimir Putinlə George Bush telefonla Avropada Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi planlarını müzakirə ediblər. George Bush deyib ki, Amerika bu problemlə bağlı Rusiya tərəfi ilə hər tərəfli dialoqa hazırdır. Rusiya həmin deməli sistemin Avropada yerləşdirilməsinin əleyhinədir.
İraqda Tələfər şəhərində Şiə silahlılar 70-ə qədər sünnini öldürüblər. Bundan əvvəl sünnilər Tələfərdə 2 bomba partlatmışlar, 55 şiəni qətlə yetirmişlər. Rəsmilər deyirlər ki, ola bilsin ki, bu işdə Şiə polislərində barmağı var. Bağdadda ayrı-ayrı partlayışlarda 44 nəfərin cəsədini tapıblar.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük samiti yekunlaşacaq. Gözlənilir ki, liderlər 2002-ci ilin təkliflərini təzələyəcəklər. Təklifə görə İsrail əlaqələri yaxşılaşdırmaq olar, amma əvəzində Fələstin dövləti yaranmalıdır və İsrail 1967-ci ildə tutduğu torpaqlardan geri çəkilməlidir. İsrail 5 il qabaq bu təklifi rədd edib. Dünən sammitin birinci günündə Səudiyyə kralı Abdullah Fələstinə beynəlxalq blokadanın aradan qaldırmasına çağırıb.
Argentina futbol ulduzu Diego Maradonanı dünən qospital aparıblar. Səbəbi hələ ki məlum deyil, amma 46 yaşlı Maradona kokain asılığından müalicə edilirdi.
San Francisco şəhərinin rəhbərliyi plastik torbalardan istifadəyə qadağanı təsdiqləyib. Məqsəd ətraf mühiti qorunmaqda. Qanun qüvvəyə minsə, San Francisco belə qadağa tətbiq edən birinci Amerika şəhəri olacaq. Qanun iri mağazalar qarşısında tələb qoyur ki, onlar ancaq yenidən istifadə oluna bilən kağız torbalar təklif eləsinlər.
Və nəhayət sonuncu xəbərimiz. Naxçıvan alimləri Kəngərli rayon Çalxanqala kəndi yaxınlığında apardıqları arxeoloji araşdırmalar zamanı qədim dövrə aid olan qala qalıqları aşkar ediblər. Yerləşdiyi ərazinin xüsusiyyətinə görə Qırmızdaş qala adlandırılan bu abidə indiyə qədər elm alimlərinə məlum olmadığına görə tədqiq edilməyib. Mütəxəssislər qalanın dəmir dövrünə, eramızdan əvvəl 6-7 əsrlərə aid olduğunu güman edirlər. Alimlərin fikrincə, Naxçıvan ərazisi strateji cəhətdən qədim şərq dövlətlərinin, o cümlədən Azərbaycanda meydana gələn dövlətlərin yaranmasında mühüm mövqeyə malik olub. Yaxın Şərqin ən böyük və qədim dövlətlərindən olan Midiyanın yarandığı və formalaşdığı dövrə məxsus Qırmızıdaş qala Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətlidir. Alimlərin fikrincə, geniş miqyaslı arxeoloji tədqiqatların aparılacağı tədqiqdə buradakı mədəni təbəqədən dəmir dövrünün son mərhələsinin öyrənilməsi üçün qiymətli materiallar aşkar edilə bilər.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Bundan başqa siz hər saat başı dəyişən xəbərləri 101.7 FM-də Bakıda da dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər verilişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bakıda saat 10-a işləyib düz 9 dəqiqə. Dünən Azərbaycan futbolunda artıq tarixi adlandırılan bir qələbə də qeydə alınıb. Azərbaycan yığması hər seçmə mərhələdə bir dəfə kimlərəsə badalaq vurmaq adətini yenə də davam elətdirib və bu dəfə Finlandiya yığmasını, qrup lideri kimi gələn Finlandiya yığmasını 1-0 məğlub eləyib. Daha əvvəllər öncə İsveçrə, Portuqaliya, Slovakiya və Serbiya ilə də Azərbaycan ya heç eləyib, ya da qələbə qazanmışdı.
Amma nəyə görə bu uğurlara ən yaxşısı ildə bir dəfə rast gəlinir? Niyə Azərbaycan yığması və klub komandaları qitə səhnəsində adi qələbələrə sevinir, bir mərhələ keçməyə qəhrəmanlıq sayır? Amma keçmiş seri məkandan olan komandaların bir çoxu ən azından öz qrupunda orta sıralarda yer ala bilir.
Bütün bunlardan 60-cı illərin neftçisində qapını qoruyan, sonra isə mikrofonda şəhsilik eləyən və ən sonda Fuad Musayevin vaxtında futbol məmuru olan Çingiz İsmailovla danışacaq. Xoş gəlmişsiniz
Çingiz. Xoş gəlmişsiniz Çingiz müəllim.
Sağ olun.
Təbrik eləmək olar sizi hər halda.
Əlbəttə ki, bu 5 ildir ki, demək olar ki, Azərbaycan milli komandası rəsmi görüşlərdə qələbə qazana bilmirdi. Nəhayət bizim futbolçularımız bizə bu son 5 gündə 2 belə desək möcüzə göstərdilər. Birincisi Polşadakı məğlubiyyət və ondan bu oyundan fərqli olaraq dünən isə Finlandiya üzərində qələbə hər halda bizim futbol sevərləri çox sevindirdi.
Fuad Əsədov deyir ki, bundan sonra Azərbaycanda futbolun yeni mərhələsi başlayır.
Bilirsiniz, Azərbaycanda futbolun yeni mərhələsinin başlanması üçün çox iş görmək lazımdır. Siz bayaq yaxşı qeyd etdiniz ki, Azərbaycanın milli komandası hər bir dünya çempionatında, Avropa çempionatında, hər siklda neysə bir qələbə qazanırlar. Bu həmişə də davam edər. Çünki elə olmur ki, komandalar məğlubiyyətə uğrasınlar. Kim deyərdi ki, Azərbaycan ilk qələbəni İsveçrə komandası üzərində, qrup lideri olan İsveçrə komandası üzərində qazanmışdı. Sonradan Azərbaycan qrup lideri olan Portuqaliya ilə heç-heç oynamışdı. Serbiya Çernogoriyanı məğlubiyyətə uğratmışdı. Bunlar olur. Amma bu oyunlarda daimi sabit futbol nümayiş etdirən komanda təəssüf gələrlik yarada bilməmiş.
Çingiz müəllim, dünənki oyun sizcə təsadüf idi ya Azərbaycan yaması doğrudan da oyunla güclü idi Finlandiyadan?
Bilirsiniz, bu mən dediyim sözlər mənim subyektiv fikrim olacaq. Mənə elə gəlir ki, Şahin Diniyev Polşa ilə oyunda və dünənki görüşdə əvvəlcədən hazırlaşmışlar. Ola bilsin ki, Polşa ilə oyunda məğlubiyyəti planlaşdırmışdılar. Ona görə də bəzi oyunçuları o görüşə buraxmamışdı. İkincisi, biz yaxşı bilirik ki, istər Polşa, istər Finlandiya komandası hücumda cinahlardan hücum etməyə meyl göstərirlər. Əgər Polşa ilə oyuna nəzər salsanız, görərsiniz ki, qapımıza vurulan topların beşi də məhz cinah ötürmələrindən sonra bizim qapıdan keçmişdi. Və cinahlarda müdafiəçilər heç də samballı oyunu nümayiş etdirmirdilər. Amma Finlandiya ilə oyuna kimsə baxıb, görmüşsünüzsə, onların cinahlardan demək olar ki, 1-2 hücumu baş tutmuşdu. Digər hücumlarda onlar oyunun mərkəzindən görüşü qururdular və Şahin Diniyev də məhz bunu bilərək cinahları daha da möhkəmlətmişdi.
Amma dünənki oyunda da Azərbaycan 3 dənə müdafiəçisini oynayırdı, belə demək, mərkəz müdafiəçisi ilə. Düzdür, Pereira'da, cinahlarda da başqa müdafiəçilər var idi, amma belə onlar yarı müdafiəçi kimi idilər. Bəs necə oldu ki, belə deyək də, demək olar ki, 1-2 hücuma meyilli oyunçunun çıxmaq şərti ilə, demək olar ki, heyət eyni idi, düzdür, hücumçular dəyişmişdi, Ceyhun Sultanov oynayırdı bu dəfə, amma eyni müdafiəçilər bir oyunda yaxşı oynayırlar, bir oyunda pis oynayırlar.
Bu futbolçuların psixoloji hazırlığından, onların fiziki hazırlığından irəli gəlir. Bu, təsəvvür edin ki, dünən Azərbaycan Finlandiya komandasına nisbətən meydanda daha çox hərəkət edirdi. Əzimkarlıq dünən çox yüksək səviyyədə idi. Təəssüf ki, bunu biz Polşa ilə, əzimkarlığı biz Polşa ilə oyunda görməmişdik.
Aha. Çünki mən burada bir sualımız da olacaq bizim. Çünki nəyə görə sizdə elə təəssürat yaramır ki, Azərbaycan bil ki, yığma dar ayaqda qalanda belə oyun oynayır. Çünki yadınızda isə Serbiya ilə hələ Fuad Musayevin vaxtında olan oyunda Əsgər Abdullayev faktiki olaraq klublardan oyuncu apara bilməmişdi. Kimi gəldi, özü demiş, yəni yığdı, apardı. Serbiya ilə orada heç-heç elədi. Burada da Serbiyanı uddular. Sizə bu qələbələr daha çox psixoloji amillərlə bağlı ola bilərmi? Çünki dünən Şahin Diniyev də oyundan sonraki açıqlamalarında deyir ki, bizi tək qoymuşlar, oyunçular buna görə psixoloji olaraq çıxıb bu oyunda oynadılar və uddular. Bu bundan bağlı ola bilərmi?
Bu, bilirsiniz, mən Şahin Diniyevlə razıyam ki, futbolçuları tək qoymuşdular. Milli komandada çalışanların sayı çox olmalıdır. Milli komandada təkcə qapıçılarla məşqçi, hücumçularla məşqçi, müdafiəçilərlə məşqçi olmamalıdır. Milli komandada əsas psixoloq olmalıdır. Dünyanın bütün ölkələrində məşqçilər psixoloqlardan istifadə edirlər. Komandanı oyuna hazırlamaq çox çətindir. Bunu bir günün içində həll etmək olmaz. Komandanı hazırlamaq üçün vaxt lazımdır. Mən sizə deyim ki, belə amillər gələcəkdə də baş verəcək. Mən heç də çox istərdim ki, bizim komandamız bu ilki seçmə mərhələdə heç olmasa 4-cü yeri tutsun. Amma Bunu götür qoy etdik də, analiz etdik də, görürük ki, bizim imkanlarımız bir o qədər də yüksək deyil.
Çingiz bəyim, üzr istəyirəm, söhbətimizi davam etdirək, indi xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq və sonra qayıdarıq.
Azərbaycan yığması Finlandiyaya 1-0 hesabı ilə qalib gəlib.
Britaniya razılaşmalıdır ki, 15 tənisini İran sularında tutublar. İran Xarici İşlər Naziri Mənsur Möhtəkib belə deyib.
İraqda Tələfər şəhərində şiə silahlılar 70-ə qədər sünnini öldürüblər.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük sammiti baş tutur. Yekunlaşacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyr olsun. Bakı vaxtı ilə 10 işləyir. 15 dəqiqə. Qonağımız var. Qonağımız vaxtı ilə 60-cı illərin neftçisində qapını qoruyan, sonra isə şərhçilik eləyən və ən sonda Fuad Musayevin vaxtında futbol məmuru olan Çingiz İsmayılovdu. Elə Finlandiya ilə oyun barəsində, Azərbaycan futbolunun bugünkü vəziyyəti barəsində danışacaq.
Buyurun. Çingiz mənim, bayaq dediniz, istəyirsiniz ki, Azərbaycan bu seçmə mərhələdə 4-cü yeri tutsun. Nəzərə alanda ki, 6 komanda var bu qrupda. Biraz Azərbaycan...
Hayır, burada bu qrupda 8 komanda var.
Yəni, belə deyəndə, Azərbaycan, mən onu demək istəyirəm, yəni, əvvəllər biz deyirik, axırdan bir-birlə qabağa tutsun. 5 komandalı qrupda deyirik ki, siz burada, yəni, sizə potensialına görə Azərbaycan kimlərisə geridə qoya bilər. Nəzərə alanda ki, Azərbaycan indi məqsəd qoyulub ki, ən azından Ermənistanla oyunlarda uğurlu nəticə olsun. Yəni, Ermənistanı geridə qoysun. Amma digər komandaları sizə geridə qoya bilərmi? Potensialı varmı?
Mənə elə gəlir ki, Qazaxıstanla biz bu məsələdə mübahisə edə bilərik. Amma digər komandaların oyun səviyyəsi Azərbaycanın yığma milli komandasından yüksəkdir.
Çingiz bəy, Azərbaycan futbolunda əvvəllər deyirlər ki, pul yoxdur, ona görə belə məğlubiyyətlər çox olur. Amma indi klubun vəziyyəti getdikcə yaxşılaşır. Amma yığmaya, çağırmağa oyuncu tapılmır. Azərbaycanda yaxşı oyuncu yoxdur mu? Doğrudan mı problem budur?
Bilirsiniz, futbol elə bir idman növüdür ki, burada pul amili heç də birinci olmur. Birinci amil, əsas amil bu futbolçuların hazırlanmasıdır. İndi gəlin götürək görək bu sahədə vəziyyət necədir. Bir misal çəkim sizə. Dövlət futbolun inkişafı haqqında proqram qəbul edib. Bir ildən artıq vaxt keçib. Lakin bu bir il ərzində biz heç bir dəyişiklik görmürük. Əsas məsələ futbolçuları hazırlamaqdır. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanın regionlarında bugün, mən demirəm, müasir tələblərə cavab verən, hətta Sovet vaxtında olmuş stadionların vəziyyəti bugün daha acınacaqlıdır. Bax, bu sahədə əgər Rusiya komandası son 2 ildə regionlarda 80-dən artıq yaşıl örtüklü, yüzlərlə süni örtüklü futbol meydançası tikib və istədiyinə nail ola bilmir. Amma Azərbaycanda hələli yeganə stadion Bəhramovadın Respublika stadionudur. Digər, əgər bir uşaq asfalt üzərində məşq edirsə, bundan nə nəticə göstərmək olar? Futbol haqqında, inkişaf haqqında qanun qəbul edib, lakin bunu icra edən və icraçılara nəzarət edən elə bir qurum yoxdur. Bir il yarım ərzində bu sahədə heç bir eləyiş yoxdur. Regionlarda uşaq futbolu olmasa, internet məktəbləri olmasa, Azərbaycan 10 illərlə hətta 3-cü yeri, mən finala çıxmağı demirəm, hətta 3-cü yeri tutmağa qadir deyil.
Belə bir fikir mən tez-tez eşidirəm ki, Azərbaycan mentalitetində komanda oyununla, komanda ilə qələbə qazanmaq xas deyil. Razı bu fikirlə, tax belə uğursuzluqla.
Mən bu fikirlə razı deyirəm. Yenə deyirəm, futbol inkişaf etdirmək üçün belə samballı, bunun fundamentin özündən iş aparmaq lazımdır. Bir çox komandalara, bax götürün, Azərbaycanda basketbol komandasını inkişaf etdirmək istədilər. Küllü miqdarda sərmayə qoyuldu, məşqçi dəvət olundu, adlı sanlı. Lakin bir nəticə vermədi. Çünki onun uşaq futbolu, basketbolu yox idi. Əgər Sovetlər vaxtında Azərbaycanda məktəblilər arasında yarışlar keçirilirsə, əgər Sovetlər vaxtında bütün bu hər məktəbin, hər safxozun sahada idman qurğusu olsun devizi var idi, Komsomol o devizi irəli atırdı və həqiqətən də bir çox ölkələrdə, regionlarda daha doğrusu belə stadionlar yaradıldı, sahada idman qurğuları. Amma bugün Azərbaycanda mövcud olan və 70-ci illərdən sonra tikilən məktəblərin hamısının futbol meydançaları var. Amma bu meydançalar nə gündədir? Bura çox pul qoymaq lazım deyir. Birinci növbədə Federasiya və Təhsil Nazirliyi birlikdə işləməlidir. Təhsil Nazirliksiz Azərbaycan futbolu inkişaf etməyəcək. Çünki uşaq idman məktəblərinin əksəriyyəti Təhsil Nazirliyinin nəzdindədir. Və bir məsələ də var, mən onun ürək ağrısı deyirəm, Azərbaycanda, deməli, internat məktəb var. Olimpiya liseyi yaradılıb, son vaxtlar müstəqillik dövründə bu məktəb belə alınıb. 60-cı illərdə qələbə qazanan futbolçuların əksəriyyəti bu məktəbdə hazırlaşırdı. Orada 400 uşaq Azərbaycanın rayonlarından, o Səbəd Qurbanovdu, İskəndər Cavadovdu, Şakir Qaribovdu, çox futbolçuların adını mən sadalaya bilərəm, Smolnikovdu, Stikolnikovdu, bu məktəbin yetirmələri olublar. Amma bugün o məktəbin futbol meydançası var və bu futbol meydançası 80-ci ilin səviyyəsindən çox aşağıdır. Bax, burada buna diqqət yetirmək lazımdır. Çünki bu məktəb Təhsil Nazirliyinə aiddir. Bu məktəb İdman Nazirliyinə aiddir.
Çünki mən bu idman qurğularından, stadionların olmaq sözsüz ki, vacibdir. Amma Azərbaycanda yetərincə sizdə uşaq futbolu ilə bağlı məşqçilər varmı? Qalıb mı belə mütəxəssislər?
Var. Azərbaycanda elə məşqçilər var. Mən bunların adlarını da çəkə bilərəm. Böyüyağa Ağayev, Vaqif Paşayev, İslam Kərimov. Çoxdur məşqçilər. Amma bu məşqçilərdən də istifadə etmək lazımdır. Bu məşqçilərdən biz nə tələb eləyə bilərik? Əgər bugün Azərbaycanda futbolla məşğul olmaq istəyənlərdən pul tələb edirsə, baxın, mən məşqlərə də gedirəm, stadionlara baxıram. Uşaqlar maşınla gəlib, maşınla gedirlər. Gedib düşürlər, məşq eləyirlər, gedirlər və 17 yaşından sonra futbola atırlar. Amma futbola ürəyi yanan və futbol oynamaq istəyən, məşqdən sonra gedib 300 köynə puldan 300 manata, 500 manata piraşki alıb yiyən uşaqlar isə kənarda qalırlar. Çünki onların pulları yoxdur ki, ayda 10 manat pul verib məşq etsinlər. Bundan başqa əgər sovetlər vaxtında geyim ildə bir dəfə verilirdisə, bu dəfə geyim verilmir uşaqlara. Əgər pullu olmamalıdır, futbol pulsuz olmalıdır. Bəs ondan sonra, mən yenə deyirəm, regionlarda yarışlar, il boyu yarışlar keçirilməlidir. Bax, biz ulduz axtarırıq. Bir ay futbol oynayırlar, sonra 11 ay futbol oynamırlar. Elə bizə oyun lazımdır, elə turnirlər lazımdır. İl boyu yarışlar keçirilməlidir. Niyə biz dəri top mükafatını unudmuşuq, Semiz Kuboku yarışlarını? Ruslar bunlara tədbiq, artıq bunlar bu yarışları keçirirlər. Və onlar nailiyyət də qazanacaqlar. Amma Azərbaycanda əgər biz internat məktəbləri açmasaq, buna nail ola bilməyəcək.
Çingiz bəyəm, yığmaya qayıdaq. Sizcə bu yığma Ermənistanla oyunlarda nəyəsə nail ola biləcəkmi? Necə görürsünüz?
Bilirsiniz, mən erməniləri belə çox yaxşı tanıyıram. Onların üslubuna bələdəm. Onlar Azərbaycanla oynayanda 3 qat, 5 qat oynayırlar. Təsəvvür edin ki, erməni uşağı doğulanda onun valideynləri qulağına pıçıldayırdılar ki, Türk sənin düşmənindir. Amma biz internasional olmuşuq. Əgər Azərbaycanda belə sözləri istifadə etsəydilər, bəkdən istəyirlər, tutub dama basardılar və uzun müddət gizlədərdilər. Bax, bunun nəticəsidir. Mən elə gəlir ki, əgər Azərbaycan bu oyunda 50% xalı qazansa, ermənilərdən qabaqda olacaqlar. Amma bunun üçün böyük əzmkarlıq lazımdır.
Sizcə məhz bu belə deyə də bu çıxılda Azərbaycanın Ermənistanla qarşılaşma perspektivləri oyunçuların və məşqçi heyətinin üstündə belə deyə də bir təzyiq yaratmır ki, çünki onlar bilirlər ki, əvvəl-axır bu çıxılın axırında Ermənistanla 2 dənə oyun var və belə deyə də bundan çox şey həll oluna bilər.
Bilirsiniz, bunun böyük psixoloji təsiri ola bilər. Çünki həmişə bu zərbə altında, tənqid atəşi altında olan belə ağıllıya 100 dəfə gicdisən, o da axırda fikirləşər ki, bəlkə doğrudan da mən ağıllı deyirəm. Buna görə Azərbaycanda bugün elə futbolçular var ki, oyun üslubu ilə bugünkü heyətə layiqdirlər. Amma mən çox belə mətəl qalıram ki, niyə bu futbolçulardan istifadə olunmur? Onlardan ikisi, üçü hazırda Neftçi komandasının üzvüdür, oynayırlar. Və niyə onları oyunlara dəvət etmirlər? Şahin Diniye vaxtında deyirdi ki, təxribat mənə qarşı var, futbolçular tərəfindən. Amma mən inanmıram ki, təxribat olsun. Çünki qanında Azərbaycandan, damarından Azərbaycan qanı axan bir insan heç vaxtı bu hisslərə qapılmamalıdır. Azərbaycan bizim üçün Azərbaycan adı yüksək olmalıdır və bunun uğrunda son belə nəfəsimizə qədər vuruşmalıyıq meydanda. Əgər biz ermənilərdən çox qaçsaq meydanda, əzimkarlıq onlar qədər göstərsə, mən inanıram ki, bu oyunları uda bilərik.
Təşəkkür edirik, çünki mənim studiyamıza gəldi səhər tezdən. Çox sağ olasın. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam edəcək və mətbuat icmalı ilə.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Yapın nəsimi təşkilatında bunt gözlənilir. Bakı xəbər yazır bunu.
Azadlıq yazır ki, Əliyevlər ailəsi parçalandı.
Azadlıq həm də yazır ki, Akif Muradverdiyev ölüm ayağındadır.
Zaman yazır ki, neft sənayesinin bitirəkli inkişafı Azərbaycanı fəlakətə apara bilər.
Səhər qəzitlərinin icmalını eşidəcəksiniz, amma elandan sonra.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanım.
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq qəzeti yazır ki, Əliyevlər ailəsi də parçalandı. Qəzet yazır ki, ziddiyyətlər Əliyev ailəsinin daxilinə də keçib. Söhbət Əli İnsanov və Sürüs Təbrizinin yaddan çıxarılması və onların ətrafında baş verən hadisələrlə bağlıdır. Qəzet yazır ki, Akademik Cəlal Əliyevin hakimiyyət daxili rəqiblərə münasibətdə nəzərə alınmadığı artıq faktdır. Onun özünün isə gah ev dustağı edildiyi, gah prezidenti qəbuluna düşə bilmədiyi barədə də xəbərlər yayılır və təkzib edilmir. Sonuncu bir xəbər isə Əliyevlər ailəsi ilə bağlı odur ki, Sevil Əliyeva yaddan çıxarılan Sirius Təbrizliyə və Əli İnsanova hazırda məhkəməsi yerən keçmiş Səhiyyə Nazirinə dəstək verir. Bu isə Sevil Əliyevanın artıq qardaşı İlham Əliyevin hakimiyyətinə qarşı çıxması deməkdir. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Bakı xəbər yazır ki, Yapın Nəsimi təşkilatında bunt gözlənilir. Əli İnsanov, keçmiş Səhiyyə naziri uzun illər Yapın Nəsimi təşkilatının sədri olub. Qəzet etibarlı mənbələrdən yazdığını aldığını deyir bu məlumatı. Yazdığına görə deməli 91-lərdən bir qrupu müstəqil təşkilatı prinsiplər üzərində fəaliyyətə başlamağa müzakirə edirlər. Yeni bir təşkilat olacaq, olmayacaq hələ bəlli deyil, amma hələ ki bu məlumatı açıqlamaq istəmirlər, amma faktdır ki, gizli qruplaşan 91-lər istisnasız şəkildə indiki YAP kursuna əks fəaliyyətə başlayacaqlar. Qəzetin yazdığına görə Nəsimi rayon YAPçıları Əli İnsanovla həmrəylik xatirinə kollektiv müdafiə bəyanatları imzalayacaqlar. Partiyadan kütləvi imtina eləmək, məhkəmə zalına kütləvi gəlişlər təşkil eləmək deməli, tədbirlər görəcəklər.
Müsavat qəzeti isə yazır ki, Cəlal Əliyev heç bir partiya yaratmaq fikrində deyil və bununla bağlı nəsə yazan qəzetlər də məhkəməyə verəcəyini deyir. Cəlal Əliyev özü Turan agentliyində müsahibəsində belə deyib qəzetin yazdığına görə. Cəlal Əliyev deyib ki, bu cür nəşrlər mənə qarşı düşmənçiliyin təzahüründən başqa bir şey deyil və belə yalan materiallar dərc edən qəzetləri məhkəməyə verəcəm.
Akif Muradverdiyev ölüm ayağındadır, Azadlıq qəzeti yazır. Prezident aparatının sabiq işlər müdürü Akif Muradverdiyevin sağlamlıq durumu çox ağırdır. Biz onu hər an itirə bilərik. Bunu Turan agentliyinə üzr istəyirəm, Səhiyyə Nazirliyinin Neyrocərrahiyyə xəstəxanasının professoru məsləhətçi həkim Mikayıl Məcidov deyib. O deyib ki, Akif Muradverdiyev tez-tez huşunu itirir, sərbəst yeriyə bilmir, yıxılır, onun baş beynində qan dövranı pozulub. Damar partlamalarının genişlənməsi Akif Muradverdiyevin ölümünə səbəb ola bilər. Bunu isə hər an gözləmək olar. Professor deyir ki, Akif Muradverdiyevi xilas eləmək üçün təcili ixtisaslaşmış xəstəxanada müayinə olunmalıdır. Akif Muradverdiyevin vəkili Rəşad Mirmehtizadə deyib ki, Ədliyyə Nazirliyində Akif Muradverdiyevi müalicə edirlər, amma burada onun xəstəliyini müalicə eləmək mümkün deyil, ixtisaslaşmış xəstəxana lazımdır.
Zaman qəzeti yazır ki, neft sənayesinin bir tərəfli inkişafı Azərbaycanı fəlakətə apara bilər. Natiq Əliyev dünən keçirilən tədbirdə qəzetin yazdığına görə belə deyib. Natiq Əliyev deyib ki, ölkədə əsas diqqət neft sənayesinə yönəldilib və hesab eləyirəm ki, bu dövr başa çatdırılmalı və qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilməlidir. Çünki neft sənayesinin bir tərəfli inkişafı və sıçrayışı inkişafı Azərbaycanı fəlakətə apara bilər. Qeyri-neft sektoru ilə neft sektorunun gəlirləri bərabər olmalıdır.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, əhalinin gəlirləri 33% artıb. 2007-ci ilin fevral-yanvar aylarında 1 milyard 825,8 milyon manat təşkil edib. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Bunlar Xəbərətər verişinin sonuna yaxın səhər qəzetlərinin izmalıydı. Xəbərətəri sizə biz satdırırıq. İlki Məmmədov.
Ülviyyə Sədzadə. Bizdən ayrılmayın, son xəbərlərin icmalını bir deşidin. Azərbaycan yığması Finlandiyaya 1-0 hesabı ilə qalib gəlib.
Britaniya razılaşmalıdır ki, 15 dənizçini İran sularında tutublar.
İraqda Tələfər şəhərində şiə silahlar 70-ə qədər sünnini öldürüblər.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanın paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük sammiti başa çatır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlər biraz daha ətraflı. Rusiya ilə Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyasında razılığa gələ bilməyiblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini delimitasiya işləri üzrə komissiyanın rəhbəri Aleksandr Yakovenko deyib ki, yalnız komissiya səviyyəsində bütün işlər tamamlanandan sonra hər hansı razılıqdan danışmaq olar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlifi Xəlifov isə deyib ki, iki ölkə arasında artıq 90-95% sərhədlər müəyyənləşib. İndi üç hissə üzrə Balakən, Qusar və Xaçmaz rayonu ərazilərindəki sərhədyanın zonalar üzrə razılaşmaq qalıb.
Sirus Təbrizlinin prezidentə düzgün məlumatlar çatdırılmaması barədə fikirləri əsassızdır. Bunu prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov bildirib ki, ölkədə gedən proseslər haqqında prezidentin tam dəqiq və dolğun məlumatı var. YAP sədrinin müavini Sirus Təbrizlini martın 27-sində partiya sıralarından kənarlaşdırıblar. Sirus Təbrizli deyir ki, YAP siyasi şurasının bu qərarı onun partiyanı və hakimiyyətdə təmsil olunan bəzi şəxsləri tənqid eləməsi ilə bağlıdır. O bildirib ki, ölkədə baş verən məlumatları prezidentə düzgün çatdırmırlar.
Azərbaycan 2010-cu ilə qədər neft istehsalını 2 dəfə artıracaq. Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev deyib ki, ötən il ölkədə təxminən 32 milyon ton xam neft istehsal olunub. 2010-cu ildə bu rəqəm 65 milyon tona çatdırılacaq.
Hüseyn Arablın məhkəməsi bugünə təyin ediblər. Barmekin prezidentinin dünənki məhkəməsini şirkətin vitse prezidenti Ömər Günərin vəkilinin gəlməməsi səbəbindən təxirə salmışlar.
Britaniya razılaşmalıdır ki, 15 dənizçini İran sularında tutublar. İran Xarici İşlər Naziri Mənsur Möhtəki belə deyib. Bundan əvvəl İran televiziyası saxlanılan Britaniyalardan bir neçəsini efirə çıxarmışdı. Heyətin yeganə qadın üzvü efirdə demiş ki, onlar İran sularını keçən həftə keçiblər.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, Avropa Birliyi Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrini genişləndirməlidir. Almaniya hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edir. Steinmeier bildirib ki, regionun enerji ehtiyatları Avropa Birliyi ölkələri üçün mühümdür, amma Steinmeier əlavə edib ki, Avropa Birliyinin regiona dair strategiyasında demokratikləşmə məsələsi də vacib məsələdir.
İraqda Tələfər şəhərində şiə silahlar 70-ə qədər sünnini öldürüblər. Bundan əvvəl sünnilər Tələfərdə 2 bomba partlatmışlar, 55 şiəni qətlə yetirmişlər. Rəsmilər deyirlər ki, ola bilsin ki, bu işdə şiə polislərinin də barmağı var.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük sammiti yekunlaşacaq. Gözlənilir ki, liderlər 2002-cinin təkliflərini təzələyəcəklər. Təklifə görə İsrail ilə əlaqələri yaxşılaşdırmaq olar, amma əvəzində Fələstin dövləti yaranmalıdır və İsrail 1967-ci də tutduğu torpaqlardan geri çəkilməlidir. İsrail 5 il qabaq bu təklifi rədd edib.
Argentina futbolcusu Diego Maradona'nı qospitala aparıblar. Səbəbi hələ ki məlum deyil, amma 46 yaşlı Maradona kokain asılılığından müalicə olunurdu.
Və San Francisco şəhərinin rəhbərliyi plastik torbalardan istifadəyə qadağanı təsdiqləyib. Məqsəd ətraf mühiti qorumaqdır. Qanun qüvvəyə minsə San Francisco belə qadağa tətbiq edən birinci Amerika şəhəri olacaq. Qanun iri mağazalar qarşısında tələb qoyur ki, onlar ancaq yenidən istifadə oluna bilən kağız torbalar təklif eləsinlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. İndi isə hava məlumatı.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 7-10 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün dumanlı, tutqun, amma yağışsız olacaq. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 8-13 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə yaxşı-yaxşı xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Xəbərətər isə hər səhər karşısını deyir.
Və bu öz xəbərətərinin sonuna gəlir. Bu xəbərətəri isə biz satdırırdıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzadə. Azadlıq Radiosunu dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. 101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.